Kwa kusonga zebio vula mu basa wa mwe vana Uganda nti mwandi jumbi de okulaba anga mweke vizange nduwa de mwene mwoku zizu uranga ngu obude buise ebi kila kufine losozi ben ya vidina kabitutu seko
ono no aseba na Uganda wanebwati ye DHO oba atwala ebyobulamu district ye Butambala Dr. Sekamate. Dr. Sekamate agamba abantu bangi balwala ebirwadde ne basirika nabyo, abamu ne bamira obuwekeweke obutono, abalala ne bagenda mu kiriniki obweyombyalo n'abakuba empiso ezitatuukanye na mutindo. N'agamba nti kino kya kabi nnyo, omuntu okwejjanjaba yekka na yekka atagenzeeko mu ddwaliro ddene. Dr. Sekamate abadde awayamu n'abamawulire agambye nti kyandadde kirungi nnyo omuntu ayitawo ebbanga lya myezi esatu n'agenda mu ddwaliro eddene ne bamucyeki ng'omubiri gwonna okulaba bw'ayimiridde. Bino nno biddiridde ekirwadde ekyentunnunsi oba kiyite puleesa okwanjaala mu disitulikiti y'e Butambala n'ebitundu bya Buganda ne Uganda ebitali bimu, era nga bw'otuuka ku malwaliro omuli Gombe, Mpigi, Maddu n'amalwaliro amalala osanga nga balwadde b'entunnunsi oba puleesa bangi ddala. Ono kwoteeka abalwadde ba sukaali oba diabetes nabo bayitirivu. Ono kwoteeka abalwadde ba kafuba n'ekirwadde kinnamutta ekya siriimu. Naye abantu bangi tebaagala kwekebeza, omuntu amala kutuuka kugenda kaganga n'asooka agenda mu ddwaliro atandika okujjanjabibwa, naye abamu bagenda okutuukayo nga baafuuka ddaganyegenya. Prosper FM, nze Sozibe.